Tere teile kõigile, et teated, liidu teated siis kõigepealt. Tänases eestpalve kalendris kutsutakse üles palvetama Keila adventkoguduse pärast. Tänu ja ka eestpalve koguduse liikmete isikliku kasu pärast. Ja veebiutluses kõneleb praegust. Daniel Meder teemal lihavõtete ja paasapühe tõeline tähendus. Ja 11-12. Aprillil toimub paarisuhted retriitlas paas, mida korraldavad hingehoidja pastor Marge Randlepp ja koolitaja Allan Randlepp. 24-26. Aprillil toimub Lätis noorte koguduse rajamise kursus ja 14. juunil kell 14 toimub Türil järjekordne laste laulupäev. Selline info siis liidu poolt. Korjandus jääb täna meile oma kogudusele ja järgmine kord läheb generaalkonverentsile. Hope Channeli toetuseks. Ja möödunud nädal oli meie Ivo Vilumetsa sünnipäev. Ja täna on Tamara Nurga ristimise aastapäev. Selline info siis. Soovime Ivole ja Tamarale Jumala ligiolekut ja õnnistust ja tervit. Tervist ja kõike head ja ilusat. Ja nüüd avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja 25 on alguslaul. Laul number 25.
Thank you.
pannud oma algust palvele. Ja taevaisa, me täname sind, et me võime sinu poole pöörduda ja tänada sind, et sa armastad meid ja meile head soovid ja soovid meid oma koju viia. Me palume õnnistust selle ajale, mis me siin koos oleme ja ka jätkuvalt pärast seda, kui me läinud oleme oma radadele, aga me palume praegust eriliselt õnnistust sellele kojale siin. Oleme keskel oma püha vaimuga, räägi meie südamete vastu, et meie tunnetus ja tunnmine sinust võiks ikka kasvada, et me võiksime sinuga teha häid kogemusi, iga üks isiklikult. Ja palume õnnistust igale paigale, kuhu on sinu nimel kogunetud. Sinu poja Jeesus nimel. Aamen.
Keetsemanis. Vaikus laskunud on üle Keetsemani. Tähe tähed hiilgavad veel mustas öös. Puudes vaevu kuulda tuulesahin. Jutustab veel möödunud päevatööst. Läbi öise vaikuse on kuulda samme. Jüngritega Jeesus astub aiateel. Soovib enne rasket võitlust olla palves, isalt jõudu saada, minnes surmateed. Jätab jüngrid valvama ja astub natukene nendest eemale. Seal ta murtult põlvedele laskub inimesena. Ta surma õudu näeb.
Kas me siis suuri minu ees? tunnistatud rahupäeva. Tänane missioni jutt tuleb siis Kesk-Aafrika idadivisionist. Ja siin on aitäh, et innustate 11 missioni meelsusele. Ja Kongo Demokraatlik Vabariik ülikool muudab südameid. Üks selle kvartali erilistest projektidest on õenduskool Luganda Adventülikoolile Lubergos, Kongo Demokraatlikus Vabariigis. Ülikooli president Malembe Tatasi Fils jagab järgnevalt kolm lugu inimestest, kelle elu muutus tänu ülikoolile. Tõsine arvete klaarimine. Noor naine tuli ühest suurest mittekristlikust maailmareligioonist ja astus oma isa soovitusel Luganda Adventülikooli. Isa ütles, et oli valinud selle ülikooli, kuna ta oli uurinud paljusid kristlikke usulahke ja arvas, et adventistid praktiseerivad oma usku kõige siiramalt. Kuid isa lisas, kuigi sa lähed 7. päeva adventistide asutusse, ei saa tama sind sinna selleks, et sinust adventist saaks. Naine saabus ülikooli uudishimuga 7. päeva adventkoguduse õpetuste suhtes. Kui ülikoolis oli vaimuliku rõhutamise nädal, puudutasid jutlused teda ja ta otsustas kogudusega ühineda. Teda ristiti 24. aastal ilma isa teadmata. Ta ei ole veel oma perele rääkinud, et ta on ristitud, ütles doktor. Ma arvan, et ta on oodata isaga tõesist arvete klaarimist. Ta palus eest palvet. Lapseootel naine tuli ülikooli 52-voodilisse kliinikusse kontrolli. Kliinikus sai ta ultraheli uuringul teada, et ta saab kaksikud. Ta oli väga üllatunud. Abikaas oli ta maha jätnud ja nüüd tuli tal ühe lapse asemel kaks last üksi üles kasvatada. Kliinik pakkus hommikusi pühendusetki patsientidele, personalile ja kogukonna liikmetele. Üks ülikooli tudeng viis igal hommikul pühendusetke läbi ja kliinik jagas pärast seda värsket leiba. Lapseootel naisele meeldisid hommikused kokkusaamised. Kui tudengid valmistusid kliiniku jaoks ette erilise kahenädalase evangeelse seeria, käis ta igal koosolekul. Jumala sõna liigutas ta südant ja ta ristiti. Siis sündisid talle kaksikud. Kui tema abikaasani jõudis info, et ta on kaksikute isaks saanud, tulid oma naist vaatama. Ta oli üllatunud, et see polnud enam see naine, kelle ta oli maha jätnud. Joova ja truudusetu naise asemel leidis ta eest Kaine ema, kes armastas kogu südamest Jumalat. Isa ütles doktor Malemperele, olen väga üllatunud nähes oma naises sellist muutust, tahan teie õpetusi järgida. Nüüd käib isa koos oma naise ja nüüdseks 7 kuuste kaksikutega adventkirikus. Nii doktor kui teised palvetavad, et ta annaks samuti oma südame Jeesusele. Vaimust vaevatud tudeng. Noor mees tuli ülikooli suure sooviga õppida teoloogiat ja pastoriks saada. Ta oli keskkooli ajal adventkogudusega ühinenud, kuid ta pere oli ägedalt tema plaanide vastu. Nad tahtsid, et temast saaks ravitseja. Keegi ei aidanud tal õppemaksu tasuda. Ta oli oma pead. Noormees sai ülikoolis valvurina tööd ja ta töötas 2 aastat, et teenida õpingute alustamiseks piisavalt. Kuid üsna varsti pärast tudengiks saamist jäi ta haigeks. Tundus, et ta ei mäleta midagi. Sageli uitas ta kampust pidi ringi, teadmata kuhu läks. Eitunult kaalus ta paperite väljavõtmist. Ta pere teatas, et temas on vaim, sest temast peab saama ravitseja, mitte pastor. Ülikooli kliiniku arstid uurisid teda ja ütlesid, et tal ei ole viga midagi sellist, mida meditsiin saaks ravida. Nad ütlesid, see on vaimulik asi, Te kõik teoloogia osakonnas peaksite tema pärast palvetama. Nii kogunesid teoloogia osakonna 27 õppejõudu ja tudengit neljapäeval ja pidasid erilise palve koosoleku. Noormees sai terveks ja oli jälle täie aru juures. Praegu on ta ülikooli lõpetanud ja ootab kutset koguduse pastorina teenida. Doktor Malambe ütles, et ta on väga kõneosav ning me loodame ja usume, et ta teeb koguduse heaks suurepärast tööd. Sel kvartalil saate aidata Lukanda Adventülikoolil jõuda veelgi rohkemate inimesteni. Praegu kasutavad õenduskooli õpilased uurimistööde jaoks ülikooli niigi tihedalt täis laborit. 13. hingamispäeva annetustest toetatakse hoone ehitamist, kuhu tulevad suuremad laborid õenduskooli 5 eriala jaoks. Üldõed, ämmaemandad, radioloogia tehnikud, laboritehnikud ja pediaatrid. Aitäh, et annetate eldelt selle olulise projekti eest. Natuke tausta infot. Õenduskool avati Lukanda Adventülikooli juures 2012. aastal ja see oli esimene oma sugune riigis. Nüüd lõpetab siin umbes 200 õde aastas. 70% Kongo demokraatliku vabariigi pastoritest on lõpetanud Lukanda Adventülikooli.
Et tal on siis vaikne hingamise päev, see päev, kui piiblitunnistuse kohaselt Jeesus puhkas hauas. Aga et ma tahan teile jagada teemat, mis mind kõnetas ja mis mind hakkas rääkima. Ja mõtlesin neid sel teemal ka teiega mõtted jagada, et see teema sai algu sellest, et mõni aeg tagasi sattusin TikTokis ühe noore Eesti sisulooja peale, kes rääkis oma tuttava kogemusest. See tuttav mingil põhjusel oli koomas. Tema ütles küll kliinilises surmas. Tega ma ei tea, tähendab, aga ta oli seal mõni aeg ja ta arstidel siis õnnestas ellu tagasi äratada. Ja et siis tuttav tunnistas, et kui ta sellises seisundis oli, et siis tema kohtus inglite, Jeesuse ja Jumalaga. Ning talle olevat korduvalt rõhutatud, et paradiisi pääsmiseks tuleb 10 käsku pidada. Ja siis see sisulooja kommenteeris seda lugu kokkuvõttes, et siis pääseb küll sinna väga vähe inimesi. Mina seda kogemust ei oska midagi selle kohta ütelda, aga minu mõte peatub selle inimese kommentaari peale, kes ütles, et siis sinna paradiisi pääseb küll väga vähe inimesi. Sest ta ütles ka seda, sest enamus inimesi või ei ela 10 käsu järgi. Tol hetkel mõtlesin, et kirjutan sinna midagi, aga siis tundsin, et ma ei oska niiviisi kirjutada, et ta võiks seda mõista. Ja rohkem on pole seda inimest kohanud. Aga jah, 10 käsu teema. See teema hakkas mind huvitama. Ja siis tahakski nagu mõned mõtted selle teemal jagada. Et väga vähe inimesi pääseb taevariiki, sest nad ei, sellepärast on nende ei ela 10 käsu järgi. See võiks olla viide sellele, mida Matteus seal, kui ta rääkis suulele rahva hulgale, siis ta rääkis ka sellist mõtet, mis on kirja pandud Matteuse 7. peatükis 13-14 salm. Minge sisse kitsast väravast, sest avar on värav ja lai on tee, mis viib hävingusse ja palju neid, kes sealt sisse lähevad. Kui tahtake on värav ja kitsas on tee, mis viib ellu ja vähe on neid, kes selle leiavad. See võiks nagu olla viide millegile, et miks vähe inimesi sest väravast sisse lähevad, et see võiks nagu olla 50 pesu peale, aga võtaks kõrvale ka Pauluse kirja roomlastele 3. peatükki ja 20. salmi kõigepealt. Ja Paulus kirjutab nõnda, sellepärast ei mõisteta seaduses nõutud tegude alusel tema ees õigeks mitte kedagi, küll aga teeb seadus selgeks, mis on patt. Ja olen siis kohe äkki edasi ka. 21. kuni 25. Nüüd aga on ilmnenud, et Jumal ees võib saada õigeks Moosese seadust järgimata, seda kinnitavad ka Moosese seadus ja profeti raamatud. Kõik, kes usuvad, võivad Jumala ees õigeks saada tänu usule Jeesusesse Kristusesse. Pole mingit vahe tegemist, kõik inimesed on pattu teinud ja keegi ei suuda peegeldada Jumala võrratuid omadusi. Ning see on kingitus, et Jumal nad oma armust õigeks mõistab, vabastades nad Kristuse Jeesuse makstust lunastushinna alusel. Jumal andis ta ohvriks, mis lepitab tema veresse uskumise alusel. Ta tegi seda näitamaks, et ta oli õige ja õiglane, kui ta oma sallivuses andestas patte varasemal ajal. Pauluse selline lähenemine. Kui mõtleme Pauluse elu peale, kui ta oli noor mees ja kui ta oli usta variser, siis ta oli käsutäitja. Käsutäitja ja mitte ainult selle 10 käsutäitja, vaid nende 500 või kui palju üle 500 käsu, mis oli veel lisaks juudi õpetlaste poolt loodud just selleks, et 10 käsku võimalikult täiuslikult täita. Ja nüüd, kui Paulus oli kohtunud Jeesusega Damaskuse teel, siis paljud tema arusaamad muutusid. Sest enne tema ootas ka ju messia tulekut. Ja tema usu järelkäijad ja siia maan ootavad messia esimest tulekut. Peale messia kohtumist tema arusaamine muutus. Ja ta sai aru, et Moosese seadus näitab, et mis on patt. Sellepärast, et inimene need käskused ei ole võimeline täitma, sest kui ta oleks võimeline täitma, siis poleks ju Jeesusel olnud vaja tulla ja surra. Just sellepärast, et inimesed ei ole võimelised seda ise täitma, Jumala tahte järgi elama. Aga et nüüd see mõte, et kas kui ei ole võimalik, et kas siis üldselt siis polegi selle mingit tähendust, mingit olulisust. Aga ju on, kui käsk näitab ära, et inimene on patu teinud, et ta on patune. Kui inimene, maailma inimesed on ka 10 käsku või seda mõistet kuulnud, aga kas nad teavad, mida see tähendab? Ja kui meie need loeme, siis me näeme seal ju ainult põhimõtteliselt, et see reguleerib suhteid inimese ja Jumala vahel ja reguleerib suhteid inimeste vahel. Teema selles, et me ei ole võimeliselt täiuslikult suhtlema ei Jumalaga ega täiuslikult suhtlema ka üksteisega. Isegi kui me seda väga tahame, siis ikka meie ebatäiuslik loomus nagu on takistuseks. 10 käsku võib siis nimetada moraalseks mõõdupuuks. Ja et see on ka suunaandja. See annab suunda inimesele, mis suunas liikuda. Ja ka peegel selles mõttes, et inimene, kui vaatab sinna ja vaatab enda peale, siis ta näeb. Et siis võib mõelda ka niimoodi, et kui pääsevad vähesed, miks siis enamus ei pääse? Nad ei pääse sellepärast, et nad ei otsi Jumalat. Ja ka sellepärast, et nad ei võta usku tõsiselt. Et selline teema siis nende inimeste, kes ei ole koguduse liikmed, ei käi kirikus. Aga nüüd need inimesed, kes käivad, kes on koguduse liikmed, kes nimetavad ennast kristlasteks, et kuidas siis meiega on. Kui minu elus valitseb selline mõte, et tean küll, aga ei huvita, või Jumal nii kui nii andestab, et see on ka tegelikult ohtlik seis, siis minu süda on paadunud. Parem olukord on siis, kui ma langen, tunnen, et see, mis ma tegin, on vale, aga ma igatsen ikkagi muutust. Et see on meeleparanduse tee. Et sellel teel on lootus. Et meeleparandust võib nimetada ka suuna muutuseks. See on sisemine pööre. Kreeka keeles seda termi, et metanoia, ja eesti keele tõlgitus on mõtteviisi muutus. Tuleb meelde möödunud sajand ja Gorbatšovi aeg. Oli see, kui Nõukogude Liit oli nimetati või ta oligi stagneerunud. Siis hakkasid uutmise tuuled hakkasid puhuma. Taheti elukorraldust Nõukogude Liidus muuta, et majandus hakkaks toimima ja elu läheks paremaks. No, me teame, millega see muutus lõppes. See oli selline ühiskonna muutmise soov, aga see oli ka põhimõtteliselt, mõte oli see, et inimeste mõttemaailm pidi muutuma, et kui inimesed kõik siis ausalt töötavad ja toimetavad ja loevad näpuga seda kommunismi ehitaja koodeks, et siis elu läheb kohe üles mäge. Aga muutust ei toimunud. Muidugi see võrdlus on nüüd koguduse ja enda vaimuliku võrdlus, et natuke nagu kole võrdlus. Aga ikkagi selles mõttes, et kui inimese mõttes nagu muutust ei toimu, mõtteviisi muutust ei toimu, siis ei muutu ka midagi. Nii ta paraku on. Mõnikord mõtleme, et kirikus käimine päästab. Ma ei tea, kas te olete kedagi kutsunud, et tule kirikusse, et see sind muudab niimoodi. Et kui, või see mõte, et kui inimene nüüd kirikus käib, et siis läheb tema vaimulik elu üles mäge. Või et kas piibli lugemine muudab või isegi kas palvetamine muudab. Siis ei muuda, kui pole isiklikku suhet Jumalaga. Võibolla ütlen väga karmilt, aga kõige alus on isiklik Jumalaga suhe. Kui suur või kui see väike on, see on igal ühel meil erinev, aga ilma selle lugemise, ilma isikliku Jumalaga suhte omamata. Ka ei aita kirikus käimine, ei aita piibli lugemine. Ka palvetamine muutub lihtsalt siis selliseks formaalseks. Ja nii ta paraku on, jah. Kuidas siis võiks suhe Jumalaga paraneda? Et õnneks me saame oma olukorda korrigeerida nüüd ja praegu, sest me veel elame, on veel võimalust aega. Alus on see, et ma igatsen Jumala järele. Et siis, et kas sinu sees on sisemine võitlus, vana elu versus uus suund. Soov teha õigesti, kuigi alati õnnestu. Kui sinu sees see võitlus on, siis on hea märk. Väike kaks test küsimust ise endale. Kas tahan Jumalaga arvestada? Üks punkt. Kas ma tahan oma elus Jumalaga arvestada? Ja teine punkt. Kas on minus, kas või väikene soov muutuda parema suunas? Need on küsimused, kaks küsimust ise endale. Ja veel selline mõte, et Jumal ei otsi täiuslike, vaid need, kes pöörduvad. Et Jumal ei otsi täiuslike, kes pöörduvad. Ma ei tea, kas te möödus nädal üks või väike uudis ühe korra nagu lugesin siuk uudis Iisraelist. Et seal läänekaldal, kus palestiinlased elavad, seal on üks viimane küla, kristlaste küla, rahvusel nad on siis araablased, aga nad on kristlased, araab ja kristlased. Ja kõrval on juudi uusasunikud ja need juudi uusasunikud käivad seda kristlaste küla kimbutamas. Käivad seal, noh, põhimõtteliselt tahavad neid kristlasi sealt minema ajada, et need maad enda kätte saada. Ja need uusasunikud on ortodoksed juudid. need on need, kes 10 käsu järgi elavad täielikult. Või vähemalt nii nad ütlevad ja nii nad omast arust elavad. Ja siis ma mõtlesin, et kus on teie armastus ligimese vastu, teise inimese vastu. Ja teine puudutas seda samat teemat, et Jeruusalemas on Jeesuse hauakirik. Ja et seal suur kirik, mis ehitati 4. sajandil. Ja seal sees on selline väike hoone, mille sees, maa sees on siis hauakamber. Ja Vilja, sina oled käinud seal ja meie Eliga oleme ka seal käinud. Ja siis iga aasta Jeruusalemmas toimub ka see Jeesuse ülestõusmine pühade aeg, see ristirännak seal läbi vanalinna. Ja see aasta ka toimus muidugi. See aasta on nagu piiratud selle sõjategevuse pärast, et muidu siin ikka väga palju rahvast kogu maailmast lendas kohale kristlasi. Et oli piiratud ja nad tegid oma rannaku ära ja politsei ei lasknud sinna hauakirikuse sisse. Ja sellest tuli suur skandaal. Eks selle taga seisid ka jälle need ortodoksed juudid. Ja siis Euroopa Liidu siin on laien ja siin Euroopa Liidu juhid võtsid karmilt sõna ja siis peaminister Netanyahu isiklikult kestis selle olukorra sellise kristlaste kiusamise olukorra ära lõpetada, et see oli möödunud nädala toimus. Mis ma seda räägin, et jah, et need inimesed, kes seal mõtlesid, et ja kes usuvad, et nad elavad 10 käsu järgi, et nad tegelikult ei ole seda 10 käsku ära mõistnud. Selline, no ütleme, nende äärmus ortodokside juutide esile kerkime nüüd on või nende julguse suur juurdesaamine on seotud ka selle Iraani ründamisega, sest nende jaoks on see sõda praegust ka ususõda, et mis on seotud Jeesuse tulekuga. Ja samamoodi tõlgendavad ka iraanlased seda. Sellel sõjal tegevusel on praegust religioossed märgid, et selle kohta ka Vikerraadios oli möödunud nädal mõttevaheldus. Okei, ma läksin nüüd teemaga kõrval. Aga jah, et mind nagu puudutas see, et inimesed omast arust oma usukohaselt elavad 10 käsu järgi, aga ligimese armastus on kadunud. Kardetavasti need inimesed on need, kelle kohta Jumal kunagi peab ütlema, et ma ei ole teid ealist tunnud. Aga tahaks midagi ilusamat lugeda ka. Lauluraamat 32. Esimesed kaks salmi. Õnnelik on see, kelle üle astumine on andeks antud, kelle patt kinni kaetud. Õnnelik on mees, kelle süüd Jehova ei arvesta. Ma usun, et selle kohta on kirjutanud, Taavet on selle laulu kirjutanud. Ma usun, et Taavet kirjutas, väljendas nendes sõnades ise enda igatsust ja kogemust. Õnnelik on mees. Õnnelik on see, kelle üleastumine on andeks antud. Meie võime ka need õnnelikud olla, kui meile on andeks antud. Et kui Jumal armastus on meis, kui meil on isiklik suhe Jumalaga, siis me elame nõnda, et Jumal võist meist rõõmu tunda ja meie võime ka rõõmu tunda, et me saame koos Jumalaga elada. Vot sellised mõtted, mis said alguse sellest TikToki inimese tunnistusest. Jumal õnnistagu teid. Aamen. Me laulu 259 ja paneme kokku korjanduse siis oma koguduse heaks. Et 259.
Thank you.
palvetame. Ja taevan isa, me täname, et me võime sinu poole pöörduda igal ajal, igas olukorras. Me palume sind aita, et me võiksime sinuga lähedasemaks saada, et me võiksime oma usu teel edasi käia, edasi astuda. Palun, ole meil igal ühel ligi oma heade inglitega, juhi palun meie igapäevast elu, aita meil, et me suudaksime ja sooviksime sinuga arvestada oma elu igas olukorras, et aita meil sinuga paremateks sõpradeks saada. Me palume, oleme ligi sellel uuel varsti algaval nädalal, kaitse, varja meid ja õnnista meid ja ole meile ligi. Me palume seda Jeesuse sinu poja nimel. Amen. Jumala rahu ja pühavaimu osadus olgu ikka jätkuvalt meiega. Aamen.